subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiis ah, bisha Abriilna waa 14 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirban iyo bogan internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga doorashada ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddigii horay u hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulkaasi.
waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 103 iyo 204 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uusan ka taagnayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaanoo idiin haynaa wariyaal lagu xirxiray magaalada Hargeysa kadib shaqaaqo ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in xalay kooxo hubeysan ay fiidkii ku dileen magaaladaasi allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamed Cilmi Caato. dilka Cismaan Caato ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Xaawataako xilli uu ka soo baxay subac qur-aan. kooxaha dilka geysta ayaa goobta ka baxsaday, ciidamada amnigana waxa ay soo gaareen goobta iyagoo baaritaano ka sameeyay nawaaxiga halka ay wax ka dhaceen. mana jirto cid ilaa iyo haatan ay u soo qabteen dilkaasi. dilalka noocan ah ayaa ka dhaco qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kaletana inta badan aan la ogaanin cidda ka dambeyso. isla xalay fiidkii, dhinaca kale magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay bam gacmeed lagu tuuray guri, waxaana sidoo kaleeto taasi kasii horreysay habeen hore oo maareeyaha dekedda Kismaayo lagu tuuray gurigiisa bam gacmeed, keenayna geerida haweenay uur leh iyo qof kaleeto iyadoo dhaawacyo kaleetana ay jireen. guddiga doorasho ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guddiga doorashada Soomaaliya, taasi oo keentay in la hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulka. shir jaraa'id oo uu guddiga shalay ku qabtay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
guddiga doorashada heer maamul goboleed ee fiid ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay ka sheegeen in la xaliyay khilaafaadkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guddiga fiid oo horey u hakiyey qaar ka mid a kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay. waxay sheegeen mas-uuliyiinta fiid inay la kulmeen beelaha kuraasta la hakiyey iska lahaa, islamarkaana ay baaritaano sameeyeen, kadibna ay fasaxeen laba ka mid a kuraasta la hakiyey, halka midka saddexaadna lagu laabanayo doorashadiisa. cabdi xiis oo ka mid a guddiga doorashada heer federaal ee fiid ayaa war-saxaafadeedka warbaahinta u akhriyey:
waxaan maanta halkan ku qabanaynaa war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. war-saxaafadeedkani waxa uu u dhigan yahay guddiga hirgelinta federaalka guddoomiye Muuse Wafdi oo hogaaminayo oo magaalada Baydhabo yimid, una yimid xalinta kuraas buuq ka jiray. waxaa war-saxaafadeedkan uu ku salaysan yahay asal ahaan. maanta waxaan la kulannay odayaashii dhaqanka ee kuraasii buuq ka taagnaa, bulshadii rayidka, maamulka qeybo ka mida, baaritaan aan ku sameynay guddiga siid, dokumentiyada ay gacanta ku hayeen. waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 103 iyo 204 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uu iska taagneyn halka ay wali hakisan yahay kursiga 154 oo doorashadiisa dib loogu celin doono ummada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaynaa in wixii hadda ka dambeeya golaha shacabka ee Hirsha Southwest inay toos u tagi doonaan goobta dhaarta kadib markay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimada.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo guddiga Fiid oo hakiyay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay, waxaana arrintaasi sababtay in xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay ay baydhabo isugu yimaadaan oo ay diidaan inay qaataan shahaadada Fiid. Inkastoo ugu dambeyntii habeennimadii xalin la hakiyay khilaafkaasi, maanta ayaa lagu wadaa inay Muqdisho gaaraan qaar ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay, kuwaasi oo qaadan doona shahaadooyinka kana qaybgeli doona dhaarinta xildhibaanada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kadib shaqaaqo rasaas ee ka mid ahayd oo xalay aan iraahda shalay ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa la xiray suxufiyiin 10 ka badan oo ku sugnaa goobtaasi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kadib shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaa dhacday in ka badan 15 wariye oo ku sugnaa goobta in ciidamada amaanku ay xabsiga dhigaan. Gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland Sakriye Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xadhigga wariyeyaashaasi tirada badan.
Waxaan maanta si xilkale ah waan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday. Sida ay bulshadu la socoto maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mid ah warbaahintu tageen ee saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba, halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidxireen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imika intaanu aanu ogaanay ilaa 15 saxafiyiin oo meelo kala duwan ku xidhan oo ay ku jireen laba hablood. Arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala macadlay aanu la hadalay mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska, oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay, runtiina oo aad iyo aad uga mahadcelinayno in markiiba hablihii, gaar ahaana Sagal Mustafa oo fiyo ka hawlgasha markiiba oo ku jirtay saldhigga dhexe iyo niciimaba la siidaayay oo iyaga aan ushuruudna lagu xidhin waxba lagu xidhin markii uu taliyaha naga aqbalay wiil labada hablood oo siidayna. Wintii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xidhan waxaa anaga noo suurta gashay kasoo jaahaan inaanu iyadoo xilli dambe ay ahayd aanu tagno saldhigga dhexe oo ahaa halkii ugu weynaa aanu islahayn saxafiyiintu ku xidhan yihiin, laakiin aanu ugu tagnay Sagal Mustafa iyo 5 saxafiyo kale oo ku xidhan.
Dhanka kale, gudoomiyaha saxaafadda Soomaaliland Sakriye waxa uu sheegay inaanay weli ku guuleysan siideynta qaar ka mid ah saxafiyiintii la xidhay, isla markaasina ay ka hawlgeli doonaan.
Arrintan iminka caawa ahaan habeennimo nooga dhacday oo markii sidii hawshan ugu jirnay xilli dambe noqotayna, waanu ka ballanay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu ka sii anba qaadno halka oo laga wada hadlo sidii bal saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhamayn lahayn.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan Washington. Soomaaliya saddex xilli roobaad oo isxigay waxaa la waayay roobabkii waxaana ka dhashay abaaro saameeyay dadkii iyo dunyadaba, taasi oo sababtay in dad badan oo xoolaley iyo beeraley ah ay galaan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ugu horreysa magaalada Muqdisho. Sidoo kale, Soomaaliya oo ku jirta doorasho daba dheeraatay waqtigeeda marka loo eego oo dhaqaalaha saameysa ayaa haddana xaaladan waxay uga sii daraysaa xaalka. Hase ahaatee, dhallinyaro isxilqaantay ayaa lacaga ay soo ururiyeen waxa ay ku afuriyaan qoysas kooban, taasoo aanan dabooli karin dhinaca kale baahida dadka ay qabaan ee xeryaha ka jirto, sida warkan uu ku soo diray wariyaha iyaga magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee xagga nolosha ay ku soomayaan dadka barakacayaasha ee ku nool Soomaaliya sanadkan, abaaro adag oo dalka ka jira, maciishada oo sare u kacday, iyo waddanka uu ku jira doorashooyin daba dheeraaday oo saameeya dhaqaalaha ayaa isugu tegay, waxaana aad u yar gargaarka ay helaan. Waxa ugu badan oo ay hadda u baahan yihiin ayaa ah biyaha iyo raashinka. waxaana ay ku nool yihiin guryo cooshada ka samaysan oo ku yaalla inta badan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Saddexdii xilli roobaad oo isxigay oo la waayey ayaa xaaladda dadkan uga sii daray. Barakacayaashana waxaa ku soo biiray 745,000 guud ahaan Soomaaliya. 500,000 oo ka mid a barakacayaashaasi saddexdii bilood ee ugu horreeya sanadkan ayay ka soo carareen deegaanadoodii kadib markii noloshu ay ku adkaatay, sida ay sheegtay hay-adda NRC. Madaxda hay-adaha gargaarka ayaa hadda ka qaylo dhaaminaya xaaladdan adag, iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana dhowr dhallinyaro oo isxilqaamay oo ku midoobay magaca urur gargaar oo maxalli ah waxay dhaqaale iska soo aruuriyeen ay ku afuriyaan dad kooban oo ku jira qaar ka mid a xerooyinka Muqdisho. Dhowr qof oo ay caawimeen ayaa ii warramay:
soonkan ka hor waa rafaadsaneen, gaajaana hayse, waa soonde, aan iska soonay biyahaas, aan wax kale ma haysanin. Alxamdulilah rabbilcaalamiina, galbaanyahaan oo sidii soonkan rafaad waanadeed baahi waa naga tagtay. Waxaa nala siiyaa bariid nagu filan oo naddeeqa oo badanaa nala siiyaa, bur iyo biyaa noo weheliyey, dhallinyaro oo baahiyaal leh ayaa noo adeega. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiina waa liibaanay, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, wixii noo dambeeya ma ogin, ilaaha og.
Raxmaan raxiin, anoo magacayga arqo isaaq shukri sharwa, alxamdulilah shukur, waxaa nagu filan waana siiseen, musqulo iyo biyo ma haysanan, mar dhowaa soo degnay, shan ciyaalaan haystaa, marka afurna ma haysanan, alxamdulilah labadan bir maasha allah waana soo deeqdeen, afur fiicanaa helnay.
Sakariye Saciid Xasan oo ah agaasimaha ururkan oo lagu magacaabo u dhaxo gacan siinaya dadkan ayaa v o a Soomaali u sheegay in howshan ay wadaan sanadkii labaad, balse xaaladda adag ee hadda jirta ay ka tan weyn tahay jawaabta ay bixinayaan.
Wallaahi waa arrin adag, laakiin marka aan tashanay dhallinyaradan magacan ururkooda wax ku midowday, waxaan isku raacnay inaan waxa nafteena aan ka aruurino iyo wax dadka aan ka soo qaadna isku darno oo aan dadka Soomaaliyeed aan ku celino si aan wax ugu afurino. May dowladda ama hay-ad maanta si gaar ah u taageerta ma jirto. Marka laga reebo dhallinyaradan magaca udux ku midooday oo iskaashatay oo barnaamijkan sameysay iyo dad kale wax ay ka soo qaadaan, teda kale wax walba go-aan waay. Dhallinyaradan udux waxay go-aan ku gaareen in ramadaan walba afuriyaan dadkooda danta yar. Keliya ramadaanka ma shaqeeyaan, maalmaha kalena way shaqeeyaan sida sanfalka, laakiin xooggeen ugu badan waa bishan ramadaan. Wallaahi sanadkii labaad, ramadaankii labaad haddaba barnaamijkan wadnaa oo aan ku afurinayno dadka danta yar ee aan awoodin afurka si bixiyaan.
Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad adag. Kumanaan qof ayaa guryahooda uga cararay raashiin iyo biyo la-aan, sida mar kale hay-adaha gargaarku ay shaaciyeen. Abaarta oo ku baahday dhul ballaaran waxaa dadka ugu sii darsoomay qiimaha raashiinka oo sare aad ugu kacay, sababo la xiriira colaadda ka taagan Ukraine oo guud ahaan saameysay dalalka Afrika, gaar ahaan gobolka Geeska. Waxa keliya oo ay barakacayaashan u baahan yihiinna waa inay helaan cid caawisa oo garab siisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Isla arrimaha barakacayaasha ayaan ku guda jirnaaya hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada qaxootiga ee dhadhaab ee deegaankaasi ayaa waxay bilaabeen inay caawiyaan dadka xoolo dhaqatada ee xoolahoodu ay ku le-deen abaarada gargaarro isugu jira shidaalka ceelasha biyaha lagu shubto, cunto iyo lacaga caddaanana way siinayaan. Cali Cabdiqaadir Buulle oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa u qaabilsan ayaa wariyaha V O A ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol uga waramay gargaarada ay dadkaasi gaarsiiyaan.
Waxaa dheeraan jiray shirar badan oo hay-adahan la yeelanay oo tashee sidii dadka abaad saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Runtii inuu mira dhalaad u madaysaa oo haddana soo gaareen haamanka biyaha lagu kaydiyo, shidaala la siinayo ceelasha biyaha, cunooyin yar iyo lacag yar oo dadka abaad saameysay 2000 bil ama 2 bil soconaysa dileera.
Marka natiijada ka soo baxday maxay tahay shirkan?
Wallaahi natiijada hadda weyn oo ballaaran ma soo bixin. Run ahaanta mas-uuliyadda hor dadweynaha waxay saaran tahay dowladdana Garissa County iyo dowlad mashruul qabmeed, laakiin hay-adahan meesha u jiwaan inay caawiyaan ama waxay dowladda qabanaysa ay kana gacan ka geystaan. Sida aan rabnay runtii aanti wax weyn ama soo bixin, laakiin hay-ada dhowr ah ilaa 4-5 ay soo bixiyeen oo dadweynaha bal inay wax ay gaarsiiyaan ee soo bixiyeen, sida hay-ada DRC, hay-ada la dhahayo Lutheran World Federation, NCR ay wax bay soo bixiyeen. bixisay kea hay-adaha dhowr ilaa 4-5 hay-adahan hadda inta badan waxay bixinayaan hay-adda haamanka lagu keydsado biyaha iyo lacag yar oo dibinaha bidhama loo bilowdo siinayo shirkan ku sheegay natiijo hadda intina soo gaartay wax fiican baa u dhigi karnaa raanti
marka tuulooyin baad booqateen idinkoo isla socona hay-adahaas aad ka dhawaajisay tuulooyinkaasi maxay tahay ujeedka ugu badan ee booqashada ugu tagayseen
hay-ad in la qiimeeyo saameynta ku yeelatay abaarta ayaa uun la qiimeynayay abaarta ilaahay ma keena ilaahay maanu bixin karaa hadda alxamdulilah diseembarka roobyar baday abaarta badneed aad nooheysa way yaryaraatay laakiin weli dhibkii iyo saameynta abaarta weli way muuqataa hay-addani waxaan isku raacnay maxay ahayd in la qiimeeyo ama lininday ama la fiiriyo saameynta abaarta ee gudista dadka
maxay tahay faa'iidada ugu jirta ee gargaarka ee xilligan bilaabeen hay-adaha samafalka ee ka howlgal dhadhaab
wallaahi hadda horta saameyn weyn oo ballaaran uma keenayso laakiin waxaad iska yahay wax adi lagu taray ama bilaashi runaanta wax nolosha xamu ka bedelaya haddii qofkan la siiyo wax bil ama laba bilood wax yar oo lacag gargaar leh wax waruu ku qabsan karaa ama xoolaha ku gata yar ama cunuga iskuula ula baxo ama dugsi ula baxo hadda waxaa aad u dhibaayo waa shidaalkii
dhanka kale waxaad wadeen isla dadaal ku saabsan in sidoo kale dadkan ee aad oola hadashaan ee hay-adaha kale iyagana samafalka bixiya marka iyagana maxaa ka soo baxay
walaalta hay-adaha inta badan ku ugaaris degan horta abaarta waxay saameysay waxaan ku dhigi kara gobolka waqooyi bari ama khaasatan ilaa 23 asal iris la dhahayo laakiin hay-adaha hadda gaarsa county degan waxaalala dirsa walaalahan balambala hijaara madogaashe deris benlin ayakana marka hay-adaha hadda way iskala qeybiyeen inta badan wixii gaari kara hijaara hijaara ku orday wixii faafi wixii madogaashe aniga hadda ku nala joogo inta badan host community in the app ifaf ay caawiyaan yaa umshara ay tahay quraya kuwan hadda intaas uma hadda qeys soo gaaray
maxay tahay caqabadaha ugu badan ee haysta ee dadka xoolo dhaqatada ee abaaraha ka soo kabanaya
wallahi dadka horta u weyna haysto ninay de ku nafo iska dir xoolo maanta 100 ama 200 dhaf fadhiyo oo iska garanta xoolo iskuul yahay wali horta saameynta abaarta ka muuqata run ahaantii dadka tamka noloshooda aad fiiriso xoolo naftu wali ma soo qabsan xoolo wali naftu laciif waaye dadki waa iska laciif ilmo qaar waxaa arkaysaa dad qaar ku dhahayna dee run baxa tumi lakiin ilmo cidda joogaan oo iskuul fiis lagama bixin karo oo xoolii loo gadaayo suuq ma laho marka wallaahi dadkii aqwa aad iyo aad weyn ma ka muuqdaan laakin hadda waxaa umalaysa inay ka sawir kabsanayeen abdulahi rahan hadda roobyar hadda bilowday waxaa ilahay ka rajayna roobka inuu ilahay noo siyaadiyo barakadiisan una siiyo
marka hay-adaha maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku caawinayaan ee dadkan abaaraha ay saameeyeen balse ka soo kabanaya ee tuulooyinka intooda badan isugu tegay
hay-adaha horto ilahay baa wax caawiya ilahay wax gagaara ayakan hadda waxa u weyn hadda aan isla wada qaadanay horta in la geeyo shidaal la siiyo ceelasha ceelkaasna lama gaarsiin karo kuwa u daran xoolaha aad u cabaan ee laisku imaado meel jamaca fara badan ay leedahay kuwaasaan ku heshiinay in lacag yar oo ayakana ay dhahaan cash transfer aan restricted cash transfer ay dhahaan dadka ayakan la gaarsiiyo shaqshaqsi labada gaari karo lakin inta meel u badan u dhibaato badan la gaarsiiyo in yar oo lacag yar oo bishi dhowr ilaa $100 camal u badan iska tahay in ebal ay waxay u daran ayaka ay ku qabsadaan intaas baad isla garanay
cala cabdulqaadir buulle oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka gaariso u waramaya wariyaha v o ed axmed nuur maxamed cabdulaahi ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan washington markana u k wasiir ku-xigeenka cadaaladda oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa xilkii iska casilay arrimo la xiriira shuruucdii ay xubnaha dowladda ka mid ahi ay jebiyeen ee xayiraadda xanuunka covid-19-ka awgeed warqad uu ra-iisul wasaaraha u diray ayuu lord david wolson waxa uu ku dhaleeceeyey jawaabtii uu boris ka bixiyey ganaaxii la saaray wariyaha v o eda ee magaalada london cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warkan ka soo diray halkaasi
mas-uulkan ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyey ee iska casila dowladda tan iyo intii ay soo baxday fadeexadii xafladaha lagu qabtay aqalka looga taliya britain waxay u muuqataa in dildilaac ka bilowday xukuumadda boris johnson sida ay dad badani aaminsan yihiin ma sahlana in ra-iisul wasaare xilka haya la ganaaxo oo dembi lagu soo ogo xataa in lagu sameeyo baaritaan ayaa adag garyaqaan sare lord wolson waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka cadaaladda ilaa bishii december sanadkii 2020 waxaanu mas-uul ka ahaa arrimaha xuquuqda aadanaha iyo dastuurka waa mas-uul hayay xilweyn dadka ka faallooda arrimaha britain ayaa aaminsan inuu weli boris haysto fursad laakiin haddii ay yimaadaan ganaaxyo kale ama ay is-casilaan mas-uuliyiin kale waxaa dhici karta inay xaaladdu isbedesho sidaasina waxaa qaba farxaan cabdi nugaal oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada london
waxaa toddobaadkan faldembiyeed lagu helay ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska ra-iisul wasaare boris johnson iyo wasiirkiisa maaliyadda rishi sunak arrintan oo ah arrin taariikhi ama markii koowaad ee ra-iisul wasaare talada haya faldembiyeed lagu helay waddankan ingiriiska waxay keentay in mujtamaca guud ee waddankan ingiriisku arrinta aada uga caroodo iyo xisbiyada mucaaradka laftigooda arrinta iyaguna aada uga carooday kana biyadiiday hase yeeshee maadaama aan xisbiga talada haya ee conservative-ka waddanka ingiriisku arinta aanay wax mucaarada ka muujin ma muuqato inay saameyn weyn ku yeelan karto arintani ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska iyo dowladda imika haysa talada. Hase yeeshee ilaa hadda hal xildhibaan oo conservative-ka oo la yidhaahdo Nigel Mills iyo hal wasiir wasaaradda cadaaladda kamida oo xisbiga conservative-ka isasle caawa fiidkii, labadaas oo unba ilaa hadda muuqda inay arinta ka biyadiideen xisbiga talada haya oo kamida. Hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa in ay dhici karto in ganaaxyo kale soo socdaan oo la ganaaxi doono ganaax inta ka badan ay mutaysan doonaan, taasina ay keeni karto saameyn isbeddel ku samaysa xisbiga talada haya iyo xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka. War jiraana Akaroon.
Garyaqaan sare Lord Wilson ayaa warqadii uu qoray ra-iisul wasaaraha uu ku sheegay in macnaha guud iyo meeqaamka jabinta shuruucdii u taalay xayiraadda COVID-19 ay waafaqsanayn sharciga. Waxaa kale oo ku sheegay inaanay jirin fursad kale oo aan ka ahayn inuu iska casilo xilkaasi isagoo eegaya mas-uuliyaddiisa wasiirnimo iyo miisaanka shaqadiisa. Maaha oo keliya, ayuu yidhi, arrin wixii ka dhacay Downing Street ama tallaabooyinkii ay qaadeen madaxdu, laakiin waxa aanan qaadan karin jawaabta rasmiga ah ee ra-iisul wasaaruhu bixiyey iyo weliba wasiirkiisa maaliyaddu. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Boris iyo xogeyaha maaliyaddu ba iscasilaan maadaama oo la ganaaxay, taasoo ka dhigan in dembi lagu helay. Laakiin labada mas-uulba way iska dhagatireen baaqyadaasi ka soo baxay mucaaradka, waxaanay sheegeen inay hawli u taalo. Ganaaxa ayaa ka dhigan in Mr. Johnson uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Britain ee lagu xukumo dembi sida waafaqsan sharciga dembiyada. Waxaa jira mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xisbiga talada haya oo taageera ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradaba. Dagaalka Ukraine iyo iyada oo laga baxay xayiraadii COVID-19 ayaa hoos u dhigay dacwadan, laakiin weli albaabada dhaleecayntu waa ay furan yihiin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wakiilka ka kala socda laba dowladood oo ka dhisan islamarkaasina iska soo horjeeda dalka Liibiya ayaa arbacada shalayta wadahadalla wuxuu uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Wadahadalkaasi ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalada iyo qalalaasaha halkaasi ka jira doorashada dalkaasi looga qabsoomayo, sida uu warkan ku soo diray wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wakiilada labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii wadahadallo uga bilowday dalkani Masar, kuwaasoo ujeedkeedu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka, sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Liibiya. Xukuumadda Qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka Liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo baryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Liibiya. Kulanka uga furmay Qaahira, kooxaha dalka Liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka Liibiya iyo golaha sare ee dowladda, si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuriya oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida ugu dhaqsaha badan. Madaxa guddiga qaranka ee dalka Masar u qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha shirka, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay xukuumadda Qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka Liibiya si loo gaaro xal waara, nabad iyo xasilooni siyaasadeed. Kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka Liibiya mustaqbalka u yeelanayo, xalinta khilaafaadka dhanka sharciga, iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo loona soo afjaro xaaladda fawdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi. Liibiya waxaa ka jira laba dowladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii Maaj, markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fadxi Baashaqa inuu beddelo ra-iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli ee caasimada dalkaasi, Cabdulxamiid At-Tabiiba, taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarwaaga u dhexeeya bariga iyo galbeedka waddankaasi. Ra-iisul wasaare Dabiiba oo sanadka hore loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadallo ay qaramada midoobay taageertay, ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub. shirka kooxaha Liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi, kuwaasoo matalayay madal dhowaan la sameeyey oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hogaamiyaasha haweenka ee kala duwan. Shirka ay yeesheen isbahaysiga wadajirka ee dalka Liibiya iyo qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa isla gaartay in qabashada doorashadu tahay mid dastuuri ah, isla markaasina ay xoojinayso midnimada dalkaasi Liibiya. Qaramada midoobay oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa inay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka Liibiya tan iyo markii la qorsheeyay in la badbaadiyo doorashada dalkaasi, taasoo burburtay codbixintii loo qaadi lahaa bishii December ee kal hore, iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga. Wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dowladda fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqalkaas ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadalada Qaahira, kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil. Doorashada la qorsheeyay ee dalka Liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sanadii 2011 oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay mahadsanad Xuseen. Markana dhinacii qasaaqa bisha Ramadaan aynu eegno, Shimaal Axmed Shimaal codkiisa ayaa soo qabanaya.
Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad.
Nabi ammaankaasi suuban ee ay si wada jiro ugu luuqeynayeen Saalim Siciid Saalim iyo sidoo kale Shimaali Axmed Shimaali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O idan la intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.
Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad.